Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Dewey, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ados ng Hunyo taong 2020. Autopsia ni George Floyd nagpakitang namatay siya dahil sa suffocation. Sa pagpapaluwag ng mga restriksyon, muling tatanggap ng mga turista ang mga rehiyonal na lugar. At sa Pilipinas, Solicitor General Jose Calida nagsalita na sa isinagawang pagdinig patungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Para sa mga detalye, patay dahil sa asphyxia ang African-American na si George Floyd ayon sa resulta ng isinagawang otopsiya. Si Yunong Floyd ay napatay ng police officer na si Derek Chauvin sa Minneapolis dahil sa pagluhod nito ng mahigit 8 minuto sa likuran ni Yunong Floyd na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa otopsiya, ang pressure ay bumara sa daloy ng hangin at dugo ni Yunong Floyd na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala, nagsalita naman ang kapatid ni George na si Terrence laban sa mga nagaganap na karasan at looting sa ilang mga demonstrasyon. Ayon sa kanya, hangad nila ang kapayapaan na umano'y susi sa pagbabago.
My family is a peaceful family. My family is God-fearing. Yeah, we upset. But we're not going to take it. We're not going to be repetitious. In every case of police brutality, the same thing has been happening. Y'all protest, y'all destroy stuff, and if they don't move, you know why they don't move? Because it's not their stuff, it's our stuff. So they want us to destroy our stuff.
Come on, Doc.
They're not going to move. So let's do this another way.
Sa ibang balita, handa nang tumanggap ng mga turista ang mga rehiyonal na lugar kasabay ng pagpapaluwag ng mga restriksyon sa pagbiyahe. Habang sarado pa rin ang mga border ng ilang estado, inilift naman ang mga pagbiyahe at overnight stay sa loob ng mga estado simula kahapon. Ayon kay Corinne East na nagpapatakbo ng mga holiday parks ni South Wales, masaya siya na makakabalik na ang ilang mga bisita. Ngunit anya, medyo matagal pa bago maging business as usual ang kanilang buhay.
Holiday parks, I think, will do well because I think a lot of people really do want to get back out and traveling, but it's never going to be able to replace what we've lost in January, February, March, April. So we just need to obviously, you know, go forward and hope that the public do, you know, keep camping and staying local and, you know, do support us.
Tumanggap ng mahigit 27 milyong bisita ang mga rehiyonal na komunidad ng New South Wales noong nakaraang taon. Sa Pilipinas naman, nagsalita na kahapon sa isinagawang pagdinig sa camera si Solicitor General Jose Calida. Ayon sa kanya, the end is near na patungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Kasabay din ito, binuweltahan din ni Calida ang aktor na si Coco Martin. Humarap si Calida via Zoom teleconferencing sa pagpapatuloy muli ng pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises at House Committee on Good Governance and Public Accountability sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dagdag ni Calida, maraming nilabag na violasyon ng ABS-CBN na hindi napansin at hindi nabigyan ng parusa, ngunit determinado umuno silang alamin ang ugat ng mga iligal na gawain. Sinabi pa nito na ang motibasyon ng ABS-CBN ay hindi sa pagseserbisyo kundi ang makakuha ng kapangyarihan at impluensya. Ipinaliwanag ni Calida na dahil sa sub judice rule ay hindi siya makapagbigay ng pananaw at rekomendasyon sa issue kaugnay ng nakahaing petisyon sa Korte Suprema laban sa ABS-CBN, kabilang ang quo warranto sa legislative franchise nito at sa petisyon sa certiorari ng network. Para naman sa mga karagdagang balita sa loob ng bansang Australia, kinokonsidera ngayon ang mga Australianong mamumuno ang mga targeted stimulus package kasabay ng pagbubukas ng ilang mga negosyo. Kadalasan sa mga estado ay nagpaluwag na ng restriksyon. Ibig sabihin ay maaari nang pumunta sa mga pub, kumain sa mga restaurant, pumunta sa mga beauty salon, tattoo parlor at gym ang mga tao. Pinagtutuunan ng pansin ngayon ng gobyerno ang konstruksyon at mga bagong cash grant grants upang tulungan ang mga taong magpatayo o magpaayos ng mga bahay. Ito ay kasunod ng mga babala ng sektor ng konstruksyon na 1 milyon katao ang maaaring mawala ng trabaho sa ikalawang bahagi ng taon habang nasa gitna ng krisis ang maraming kumpanya. Para sa mga ulat sa ibayong dagat, nagbabala si US President Donald Trump ng crackdown para sa mga mandarambong at gumagamit ng karasan sa mga protesta sa Amerika. Nagkaroon ng ilang araw na protesta sa Amerika dahil sa kamatayan ng African American na si George Floyd. Ngunit nauwi sa gulo ang mga protesta na nagdulot sa mga pagsusunog ng ilang gusali at bayilensya sa pagitan ng pulisya at taga-protesta. Pinuna ni Trump ang mga gobernador ng estado at nagdemanda ng mas mahigpit na mga aksyon laban sa mga aktivista. Kinundi na ni White House Press Secretary Kayleigh McEnany ang mga kilos at asal ng mga Amerikano.
The president has made clear that what we are seeing on America's streets is unacceptable. Violence, looting, anarchy, lawlessness are not to be tolerated. Plain and simple. These criminal acts are not protest, they are not statements, these are crimes that harm innocent American citizens. The First Amendment guarantees the right of the people to peaceably assemble. What we saw last night in Washington and across the country was not that.
Kaugnay din dito, ina-examine ng ilang pangmundong leader ang diskriminasyon na nararanasan ng ilang mga Black Americans. Isa sa nag-ere ng kanyang sentimento ay ang Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau na nagkumpara sa mga karanasan ng mga Black Canadian at Black American. Ayon sa Prime Minister, panahon na upang tugunan ang isyu ng diskriminasyon.
The status quo, where people face violence because of the color of their skin, is unacceptable. No parent should have to once again explain to their kids that they or their friends might face racism. It is time, it is past time for this to change.
Sa ibang balita, nagbabala naman ang World Health Organization na walang ebidensya na nawawalan ng lakas ang coronavirus. Lumabas ang komento ng WHO matapos sinabi ng Italianong doktor na si Professor Alberto Zangrillo na hindi na umiiral o wala ng lakas ang COVID-19 o sa Ingles, clinically no longer exists ayon sa kanyang pahayag. Itinanggi naman ng WHO epidemiologist na si Maria Van Kerkhove at ng ilang eksperto ang sinabi ni Zangrillo. Ayon sa kanila, walang datos na nagpapakitang mahina na o hindi na maipapasa ang virus. Ayon sa tala, nahawaan ng coronavirus ang mahigit 6 milyong tao at pumatay sa mahigit 370,000 katao. Sa ibang balita, nagsimula nang lumuwag ang mga restriksyon sa United Kingdom habang nakapagtala ang bansa ng pinakamababang death toll simula nang ipinatupad ang lockdown. Nasa 39,000 na ang kabuuang bilang ng kamatayan sa Britanya ayon sa pinakabagong datos. Sa kabila ng mataas na bilang ng kamatayan, nagpaluwag na ng mga restriksyon ng UK kahapon at nagbukas na din ang mga paaralan at pinapahintulutan na ang mga pagtitipon ng 6 katao sa labas. Nagbabala naman si Health Secretary Matt Hancock na hindi dapat maging kampante ang mga tao.
The data show that we're winning the battle against coronavirus. We're therefore able to make some cautious changes to the lockdown rules carefully and safely. We must all remember that in the war against this virus, we are all on the same side. We've come so far together, we can take these steps together. But do not step too far. The disease is not done yet.
Para naman sa sports, sa larangan ng golf, magiging kondisyon ang coronavirus testing sa pagbabalik ng pag-tour o PGA Tour sa susunod na linggo. Rekomenda din ng palaro sa mga manlalaro at caddies na mag-self-screen ng 7 araw at magpasubok bago bumiyahe sa torneo. Bahagi naman ang proseso ng self-screening ang pagsagot sa isang questionnaire at pagbasa ng mga temperatura. Ayon kay PGA Tour Commissioner Jay Monahan, dinisenyo ang plano upang mapababa ang panganib na maipasa ang COVID-19. At sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos point 58 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 33 pesos point 69 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.67 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, bagyang maulap, 21 degrees. May mga ambon sa Adelaide, 16 degrees. Hihina naman ang mga ulan sa Melbourne, 15 degrees. Samantala sa Hobart, may mga namumuong pag-ulan, 15 degrees. Sa Canberra, bagyang maulap, 13 degrees. Ganun din sa Sydney, maulap, 17 degrees. Samantala sa Brisbane, maaraw, 21 degrees. Maaraw din sa Cairns, 28 degrees. Ganun din sa Darwin, 33 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw din, 35 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.